Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev yana prezidentlikka saylansa, Namanganda kambag'allikni 2 barobarga qisqartirishni va'da qildi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston va Afg'oniston chegarasida narkobaron bilan otishmada o'zbek askari o'lganini ma'lum qildi. Qozog'istonning Afg'onistondagi elchisi Kobulda Tolibonning tashqi siyosatga mas'uli Amirxon Muttaqiy bilan uchrashdi. Norvegiyadagi qochqinlar kengashi o'z hisobotida Afg'oniston gumanitar inqirozga yuz tutgandan ogohlantirdi. O'sh viloyatida Afg'onistondan ko'chirib kelinadigan qirg'izlar uchun shaharcha qurish boshlandi. Qirg'izistonda transgenderlar hayotiga bag'ishlangan asar nashr qilindi. Bosh qahramon yozuvchining o'g'lidir. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Afg'oniston chegarasida sodir etilgan otishmada o'zbek askari halok bo'lgani haqida prezident Shavkat Mirziyoyev Namanganda saylovchilar bilan uchrashuv paytida aytgani to'g'risida Gazeta.uz xabar berdi. Nashrning yozishicha, prezident chegarani narkobaron buzib o'tishga harakat qilganini va uni to'xtatish uchun o'q otilganini aytgan. Kechagi vaziyatda ham o'z vazifasini sharaf bilan bajargan bir askarimiz qahramonlarcha halok bo'ldi. U shu yurt farzandi, namanganlik edi degan prezident. Bu ma'lumotni bergan prezident boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. O'zbekistonning amaldagi prezidenti va prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev 27 sentyabr kuni Namanganda saylovchilar bilan uchrashdi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, prezident Namangan shahri Davlatobod tumanidagi Yuksalish sanoat shaharchasida bo'lib, Glass Expo mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan tanishgan. Bu yerda oynaga milliy naqshlar va zamonaviy dizayn asosida ishlov beriladi. Mirziyoyev korxonadagi ishchilar bilan gaplashdi, tadbirkorlar bilan muloqot qildi. Keyin esa saylovchilar bilan uchrashib, saylovoldi dasturi yuzasidan ma'ruza qildi. Mirziyoyev kelasi 5 yilda Namangan viloyatida 400 mingta yangi ish o'rni yaratish, aholi daromadini kamida 2 barobarga oshirish, kambag'allikni 2 barobarga qisqartirishni va'da qildi. Uchrashuvda partiya vakillari so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, keyingi kunlari uning Farg'ona va Andijon viloyatlarida ham saylovoldi uchrashuvlari o'tkazilishi rejalangan. Mirziyoyev vodiy viloyatlariga safari chog'ida u yerlardagi korxonalar faoliyati, bunyodkorlik ishlari, mahallalar hayoti bilan ham tanishishi bildirilgan. 24 oktyabrdagi saylovlarda ikkinchi muddatga saylanishi kutilayotgan 64 yashar Shavkat Mirziyoyev o'tgan hafta Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm hamda Samarqand viloyatlariga safar qilgan edi. Toshkent metropolitenining Xalqlar do'stligi bekatida 27 sentyabr kuni soat 10:20 atrofida texnik nosozlik kuzatilgani oqibatida yo'lovchilar poyezddan tushirib yuborildi. Bildirilishicha, 3-chi yo'nalishdagi harakat tarkibida texnik nosozlik aniqlangan. Harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'lovchilar bekatda tushirilgan. Harakat tarkibi texnik ko'rik punktiga jo'natilgan. Bu Toshkent metropolitenida 20 sentyabrdan beri sodir bo'lgan 3-chi Xalqlar do'stligi bekatidagi ikkinchi texnik nosozlikdir. 22 sentyabr kuni Xalqlar do'stligi bekatida soat 8:37 da poyezd vagonlaridan birining eshigi yopilmay qolgani uchun yo'lovchilar tushirilgan edi. Vazirlar Mahkamasi davlat oliy ta'lim muassasalarining ijarada yashayotgan talabalarga oylik ijara to'lovining bir qismini davlat byudjeti hisobidan qoplab berish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. Ijara haqining bir qismi faqat kunduzgi ta'lim shaklida o'qib, ijarada yashaydigan talabalarga tatbiq etiladi. Adliya vazirligining bildirishicha, oylik ijara to'lovining bir qismi soliq xizmati organlari tomonidan hisobga qo'yilgan ko'chmas mulk ijara shartnomasiga va talaba bergan arizaga muvofiq to'lanadi. Talaba hujjatlarni o'zi ta'lim olayotgan fakultetning yoshlar bilan ishlash bo'limi dekan o'rinbosari yoki oliy ta'lim muassasasining talabalarni turar joy bilan ta'minlash ishlarini muvofiqlashtiruvchi bo'limiga topshiradi. Hujjatlar bir hafta ichida o'rganiladi va talabgorlarni tanlab olish komissiyasiga taqdim etiladi. Komissiya bir ish kunida talabgorlar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib chiqib, qaror qabul qiladi. Qozog'istonning Afg'onistondagi elchisi Alimxan Esengeldiyev 26 sentyabr kuni Kobulda Tolibon hukumatida tashqi ishlar vaziri lavozimini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy bilan uchrashdi. Qozog'iston matbuotining bildirishicha, bu oliy darajadagi qozoq rasmiysining Tolibon hukumatı vakili bilan ilk uchrashuvidir. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi o'z bildiruvida Tolibon nomini tilga olmadi. Rasmiy bayonotda Muttaqiy Afg'onistondagi muvaqqat hukumatning tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi sifatida taqdim etilgan. Bildirilishicha, tomonlar Afg'oniston xalqiga oziq-ovqat va boshqa gumanitar yordamlarni ko'rsatish masalasini muhokama qilgan. Markaziy Osiyo davlatlari orasida O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston Tolibon bilan muloqot o'rnatish zarur degan nuqtai nazarda ekanini bildirgan. Tojikiston hukumatı esa Tolibon hukumatini tan olmasligini shama qilib kelmoqda. Norvegiyadagi qochqinlar kengashi Afg'oniston iqtisodiyoti halokat arafasida turgani va mamlakat gumanitar inqirozga yuz tutganini eslatdi. Tashkilot bosh kotibi Yan Egelan 27 sentyabr kuni Kobulga qilgan safari davomida Afg'onistonda naqd pul yetishmovchiligi oqibatida bank tizim ham ishdan chiqishi mumkinligini ta'kidladi. Biz havo harorati 20 darajagacha tushadigan qish mavsumigacha insonlar hayotini saqlab qolish uchun vaqt bilan kurashyapmiz. Qochishga majbur bo'lgan 100 minglab kishilarga tez orada boshpana, issiq kiyim-bosh va oziq-ovqat kerak, deydi Yan Egelan. Qochqinlar kengashining bildirishicha, yanvar oyidan beri Afg'onistondan 664 ming odam chiqib ketgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyatidagi tadbirkorlar Uzlide Farg'ona viloyat bo'limi xodimlarini prezident saylovi bannerlarini tayyorlab berishga majburlayotganidan shikoyat qilmoqda. Biroq bu iddaolarni rad etayotgan Uzlideb vakillari saylovoldi targ'ibot va tashviqot ko'rgazma materiallari markaziy qo'mita tomonidan moliyalashtirilayotganini bildirdi. Bannerlar bilan bog'liq prezident saylovlarida ishtirok etayotgan boshqa partiyalar bilan bog'liq mojarolar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari e'tiborini o'ziga tortmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Ozodlik tahririyatiga Telegram orqali murojaat qilgan bir guruh farg'onalik tadbirkorlar O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Farg'ona viloyat bo'limi xodimlari bosimiga uchrayotganidan arz qildi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan biznesmenlardan biri Uzlidepning viloyat bo'limi ularni partiya nomzodi Shavkat Mirziyoyev tushgan bannerlar va plakatlarni tayyorlab berishni qattiq turib so'rayotganini aytadi. Farg'ona shahrida tadbirkorman. Katta tadbirkorlarga 6-ga 3 metrli bannerlarni tayyorlab berishni so'rashdi. Bittadan tayyorlab bersak, yana bitta qilib berasan deb bosim bo'layapti. Har bir banner eng arzoni 400-500 ming so'm turadi. Buni qilib berdik-ku, ertaga yana qilib ber deb kelishi ehtimoli bor. Partiya uchun qurbingiz yetadi, chiqarib bering deb kelyapti. Bizning ishlarimiz, oilamiz bor, deydi u. Tadbirkorning so'zlaricha bannerlarni tayyorlash uchun u O'zlidepning o'zini Halinjon deb tanishtirgan vakillik ko'rsatgan firmaga naqd pul o'tkazib bergan. Telefon qilaverib joni holimga qo'ymadi. Hokimiyatdan, administratsiyadan tekshiruv bor, yordam qilvoring, keyinchalik sizga foydasi tegib qoladi deb o'zini partiya boshlig'i o'rinbosariman deb tanishtirgan Halimjon yigit aytdi. Bularga yo'q deb bo'lmaydi. Tadbirkorlar hamma tadbirlarda ishtirok etib keladi. Homiylik qilganmiz ilgari ham. Homiylik ham evi bilan bo'lishi kerakmasmi? Partiya targ'ibotiga davlatdan pul ajratilsa kerak. Tinch yurishni xohlaysizmi? Biror tashkilot tekshirib qolishini xohlamaysizmi? Degan mazmunda gapiryapti. Bu yerda juda ko'p tadbirkorlarga shunaqa ishlarni yuklab olishyapti ekan, dedi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Farg'ona shahrida Uzlideb nomzodi Shavkat Mirziyoyev bilan birga Milliy tiklanish, Adolat, Ekologik va boshqa partiyalar nomzodlari siyosiy reklama bannerlari ham o'rnatilgan. Ozodlik Uzlidebning Farg'ona viloyat bo'limi vakili Halimjon bilan telefon orqali bog'lanib, vaziyatga oydinlik kiritishga urinib ko'rdi. Siyosiy faol tadbirkorlarning bu iddaolarini qat'iy inkor etdi. Dedi.
Tadbirkorlar man posterlarni o'zimizni sukotimizga pulimizga qidirtirib beryapti-ku hammasini. Tasviriy oynada markazlashgan holat kim bundan murojaat bo'lyapti? Tasviriy oynaga 6-ga 3 bannerni qidirtirib beryapti-ku hamma tumanni bitta studiyasiga. Bayroqlarini tarqatyapman Toshkentda ta'minlab berildi mana. Hech qaysi tadbirkorga unaqa narsa deyilgan yo'q. Aka, men birinchidan bu narsalarni to'xtab hisobot berishga mani haqqim yo'q. Lekin butun qilayotgan ishimga o'rtoq savod bera olmayman. 20 xildan ortiq narsa olib keltirdi biz. Uchrashuv bo'ladigan joylarga tarqatgan mana shu narsalarni olib keltirdi. Toshkent ta'minlab berdi bizga aka. Mana bu ozgina kechikdi, lekin men hozir o'zim ham Bog'dodda sharif tarqatib yuribman, bayroq tarqatib yuribman. Tumanma-tuman yurib, kamchiliklar to'g'irlab ketyapman.
Dedi O'zli deb vakili. Ayni damda prezident saylovlarida ishtirok etayotgan boshqa partiya bannerlari bilan bog'liq hodisalar jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmadi. Xususan birgina Shavkat Mirziyoyevni raqib sifatida ko'rishini bildirgan Milliy tiklanish demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Alisher Qodirovning qora fonda tushgan prezidentlikka nomzod Alisher Qodirov plakati ko'plab bannerlarga osildi. Bir necha kun o'tmasdan bu bannerlar oq fondagi ovoz bering Alisher Qodirovga almashtirilganini ko'pchilik blogerlar va kuzatuvchilar izohlarini keltirib chiqardi. Oldinroq O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 2021 yil oktyabridagi prezident saylovi xarajatlar smetasini 300 milliard so'm etib tasdiqladi. Unga ko'ra siyosiy partiyalarning tashviqot va targ'iboti uchun 15 milliard 486 million so'm, har bir nomzodga esa 3 milliard so'mdan ajratildi. 2020 yilda Uzlideb partiyasiga 35.3 milliard so'm kelib tushgani bu partiyalarga o'tkazilgan eng ko'p mablag' hisoblanishi oldindan aytilgan edi. Milliy tiklanish va O'zlidep partiyalarining asosiy moliyalashtirish manbalari davlat byudjetidan bo'lgani. HDP xarajatlarining 48% esa o'z mablag'lari hisobiga to'g'ri kelgani to'g'risida hisobot berilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar
Tojikiston armiyasi shay turibdi. Chegarada xudkush terrorchilar bo'linmasi va Ansorulloh faollashgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban harakati rasmiylari Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Toxar viloyatiga minglab askar yo'llaganini bildirdi. Undan oldinroq esa Tojik-Afg'on chegara hududlarida Mahdi Arsalon boshliq Ansorulloh guruhi faollashgani va Tojikistonga hujum qilishni ko'zlayotgani haqida xabarlar chiqqan edi. Bu tahdidlar ortidan Tojikiston hukumati barcha xavfsizlik kuchlarini to'liq jangovar shay holatga keltirgani aytilmoqda. Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganidan so'ng mamlakatda Islom amirligi tuzilganini e'lon qilgan Taliban harakati so'nggi kunlarda xavfsizlikka tahdidlarni va boshqa potensial tahdidlarni bartaraf etish uchun Toxar viloyatiga askariy bo'linmalarni jo'natdi. Tojikiston hukumati ushbu xabar biroz bo'rttirilgan deb hisoblamoqda, ammo shu bilan birga chegaraning narigi tarafidagi ekstremistik guruhlarning xatti-harakatlarini nazorat qilayotganini aytgan. Taliban vakili Zabihulloh Mujohid 25 sentyabr kuni Twitterdagi sahifasida harbiy mashinalar va harbiy ustboshli odamlar suratlarini e'lon qilib, ostiga Islom amirligi Mansuriy armiyasining maxsus vazifani bajaruvchi minglab jangchilari xavfsizlikka potensial tahdidlar va boshqa muammolarni bartaraf etish uchun Toxarga yuborildi deb yozdi. Islom amirligi Mansuriy armiyasi asosan xudkush terrorchilardan tashkil topgan. O'tgan haftada toliblar ushbu qo'shinlar Badaxshon viloyatiga kiritilgani haqida e'lon qilgan edi. 26 sentyabr kuni Tojikiston chegara qo'shinlarining Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatidagi vakillaridan biri o'z ismi sir qolish sharti bilan Ozodlik radiosining tojik xizmatiga minglab askarlar haqidagi ma'lumot xavotirli ekanini, biroq ular chegaraning narigi tomonida yuz berayotgan voqealarni diqqat bilan kuzatishayotganini aytdi. Bizga ma'lum bo'lishicha minglab askar kelgan emas, lekin u tomonda 10 kishi to'planib turgan taqdirda ham biz buni tahdid deb qabul qilamiz va shaylikni oshiramiz. Chegarachilarimiz vahimaga tushmaydi va yolg'on xabarlarga parvo qilmaydi. Real ahvoldan kelib chiqib harakat qiladi, deydi chegara qo'shinlari mulozimi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining Tojikiston chegara qo'shinlaridagi manbasi 22 sentyabr kuni olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, tojik toliblari tojik-afg'on chegarasining Badaxshon bo'lagiga hujum qilishni rejalayotganini aytdi. Shunaqa ma'lumot bor, ammo chegarachilarimiz shay turibdi. Biz narigi sohildan bo'ladigan xavfni darhol sezamiz va har qanday hujumni daf etishga tayyormiz, degan manba. Uning so'zlariga ko'ra, Tojikiston hukumati ma'lumotni o'rganmoqda, biroq har ehtimolga qarshi mamlakatdagi kuch ishlatar tuzilmalar yuqori shaylik holatiga keltirilgan. Ozodlik radiosi tojik xizmati Taliban Afg'on-Tojik chegarasi uchastkalaridan birini qo'riqlashni Tojikistonda taqiqlangan Ansorulloh guruhiga topshirganini aniqlagan edi. Ushbu guruhning ko'plab jangchilari Dushanbe tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan. Ansorulloh guruhi yetakchisi Mahdi Arsalon amalda Kofob, Shikay, Nusay, Maymay hamda Xoxon kabi 5 afg'on uyezdining amiri hisoblanadi. Mazkur uyezdlar Darvoz tumani hamda Tojikistonning Shamsiddin Shohin tumani bilan chegaradosh. Ozodlik manbalariga ko'ra, Mahdi Arsalon Tojikiston sharqidagi Nurobod tumaniga qarashli Safet Chashma qishloq jamoati Sherbegiyon qishlog'ida tug'ilgan Muhammad Sharifovning taxallusidir. Mahdi Arsalon va uning tobelari Ansorulloh guruhi jangarilarining 2-chi avlodiga mansub. Ansorulloh guruhi tarkibida tojikistonliklar mavjud yagona terrorchilik tashkiloti bo'lib, o'tgan butun vaqt mobaynida toliblar tarafida urushgan. Tojikiston chegarasida Taliban bayrog'ini aynan Mahdi Arsalon va uning jangarilari ko'targan edi. Afg'onistonning Darvoz tumanida yashovchilar Taliban g'alabasidan so'ng Kobulga ketgan Mahdi Arsalon shu kunlarda yana Darvozda paydo bo'lganini bildirganlar. Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining yuqori martabali xodimlaridan biri esa Ozodlikning tojik xizmatiga uning odamlaridan biri yaqinda tojik-afg'on chegarasidagi hududda tojik toliblari va kavkazlik toliblarining maxfiy kengashiga guvoh bo'lganini ma'lum qilgan. Ular bir baloni boshlamoqchi. Jangarilar mahalliy aholi orasidan Tojikiston hududiga eltadigan qulay yo'lni biladigan odamni surishtirib yuribdi, ishyapti, degan Afg'on maxsus xizmati sobiq mulozimi. Ayrim ekspertlar toliblarning tojik chegarasidagi xatti-harakatlarini Tojikistonning Talibonga munosabati bilan bog'lamoqdalar. Afg'oniston shimoliga Mansuriy armiyasi xudkush terrorchilari jo'natilgani, Tojikiston chegaralarida Ansorulloh jangarilari faollashgani to'g'risidagi xabarlar tojik hukumati toliblarning Afg'onistondagi xatti-harakatlarini tanqid qilayotgan bir paytda paydo bo'lmoqda. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasi uzunligi 1400 kilometrdan ortiq. So'nggi paytlarda Tojikiston Rossiya hamda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining boshqa a'zolari bilan birgalikda tojik-afg'on chegarasi bo'ylab qo'shma harbiy mashg'ulotlar o'tkazmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Hayotimizda eng quvonchli daqiqalar aslida juda oddiy narsalardan iborat.
ota-ona bilan birga nonushta qilish, nevaralar qurshovida bo'lish, bir piyola choy ustida suhbatlar. Sizchi, bugun ota-onangiz, buva-buvingizni quchoq oldingizmi? Deb yozdi 12-sentyabr kuni o'zining Instagram sahifasida Saida Mirziyoyeva. Ayni paytda Saida Mirziyoyevaning bu so'zlariga qancha muhojir ijobiy javob bera oladi? 2016-yilda O'zbekistonda eng yuqori lavozimni egallagan Shavkat Mirziyoyev aholini, jumladan xorijda yurgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlashni eng dolzarb vazifalardan biri ekaniga e'tibor qaratdi. U mamlakatda ish o'rinlari yaratilishi va shu tariqa migrantlar oqimi kamayishi to'g'risida ko'p gapirdi. Keyinroq prezident odamlarni ish bilan ta'minlamagan rahbarlar hatto javobgarlikka tortilishini aytdi. Biroq bu va'dalar va qabul qilingan ko'plab qarorlar va farmonlarga qaramasdan aholisi 35 millionga yetib qolgan O'zbekiston oxirgi 5 yilda ham dunyoning eng yirik migrantlar donori mamlakati bo'lib qolmoqda. O'zbek muhojirlari qachon o'z farzand nabiralari diydorga to'yadi? Qachon ota-onasi buva-buvisiga har kuni quchoq ochadi?
Mende 3 farzand bor.
Qachon bag'ringizga bosgansiz 3 farzandingizni?
Kelishimdan oldim, 7 oy oldi. 7 oy bo'ldi yeganim.
Uni bag'rida ko'pchiligi masalan ota-onasini har kuni yonida bo'lishini xohlaydi.
Yani iloji yo'qda. İlacı bu zaten yani kızımızda mesela işler topup mesela pullarda topsa gelişimiz hocat yani yok da mı sağlık? Doğru mu?
Ne kış kereki bu iş mesela her gün otağına şey parmaktan bağlı gibi?
Yani önce akıl ira buluş yeri kubra okuş yeri de.
Moskva'ya iki genim gözü 4 yıl buluyor. Rusya'ya iki genim gözü 6 yıl buluyor. Hemen şunu arzu kıladı, hemen havas kıladı. Hiç kimse hasat kılmıyordu, hemen kan indir. Hemen de şerayet bulsa bu yoka kemesinden o şiddet işler bir şeye bağırıp gelip kechikpayt kelib nevarasini farzandlarini bag'riga bosib o'tirsa. Qani endi shunaqa sharoit bo'lsa o'sha yerda ishlaymiz, bu yoqqa kelmaymiz biz.
Men endi keldim, 3 kun endi bo'ldi. Bolalarim oldi dedim. Endi yo'q. O'zbekistonda pul kam, hayot majbur qilib kelyapti, yetkaza olmay. Pul bo'lsa, o'zi yurganga nima yetsin, bolalarni oldida, ota-onani oldida. Shunaqa.
Mana men ham kelganim 2 yil bo'lyapti, oilam tarbiya qilib turibdi bolalarimni endi. Lajo mana yangi yilga boramiz. Karantin uchun ketolmadik. Xudo xohlasa borib turamiz.
Qancha bo'ldi Moskvaga kelganingizga?
Moskvaga bir 10 yildan beri yuramiz.
Qachon oxirgi marotaba farzandlaringiz yoki bo'lmasa nevaraingiz bag'ringizga bosgansiz?
Mana 3 oy bo'ldi-da.
Ha, oxirgi ko'rganingiz.
Ha, 3 oy oldin kelgandik.
Har kun bag'ringizga bosish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Oldiga bo'lish kerak.
Endi nima qilamiz bu? Boramiz.
Marhamat.
Oldiga bo'lish kerak, tamam.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Mirziyoyev yana prezidentlikka saylansa, Namanganda kambag'allikni 2 barobarga qisqartirishni va'da qildi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston va Afg'oniston chegarasida narkobaron bilan otishmada o'zbek askari o'lganini ma'lum qildi. Qozog'istonning Afg'onistondagi elchisi Kobulda Tolibonning tashqi siyosatga mas'uli Amirxon Muttaqiy bilan uchrashdi. Norvegiyadagi qochqinlar kengashi o'z hisobotida Afg'oniston gumanitar inqirozga yuz tutganidan ogohlantirdi. O'sh viloyatida Afg'onistondan ko'chirib kelinadigan qirg'izlar uchun shaharcha qurish boshlandi. Qirg'izistonda transgenderlar hayotiga bag'ishlangan asar nashr qilindi. Bosh qahramon yozuvchining o'g'lidir. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'sh viloyatida Afg'onistondan ko'chirib kelinadigan qirg'izlar uchun shaharcha qurish boshlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'sh viloyatining Cho'ngyolay tumanida Afg'onistonning kichik va katta Pomir mintaqasidan ko'chirib kelinadigan etnik qirg'izlar uchun shaharcha qurish ishlari boshlandi. 26 sentyabr kuni prezident Sadir Japarov Cho'ngyolay tumaniga borib, bo'lajak shaharcha qurilishining tamal toshini qo'ydi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, shaharcha uchun Qashqasuv qishlog'idagi Burgan suv uchastkasidan 30 gektar yer ajratildi. Shaharchada uylardan tashqari 275 o'rinli maktab, kasalxona va boshqa ijtimoiy obyektlar ham barpo etiladi. Shaharcha asosan byudjet mablag'iga quriladi, lekin ayrim ijtimoiy obyektlar qurilishiga Assanabil jamoat fondi moliyaviy hissa qo'shadi. Tamal toshi qo'yish tantanasida nutq so'zlagan prezident shaharchada 300-400 ta hovli joy barpo etilishini bildirdi. Prezident shuningdek Pomir qirg'izlarining barchasini Qirg'izistonga ko'chirib kelish rejasida sobit ekanini ta'kidladi. Sadir Japarov Afg'onistondagi millatdoshlarning barchasini Qirg'izistonga ko'chirib kelish rejasini 2021 yilning aprel oyida e'lon qildi. Prezidentga ko'ra, Pomir qirg'izlari deb ataluvchi Afg'onistonda yashovchi qirg'izlar yo'q bo'lib ketish arafasida. Qirg'iziston hukumati bunga yo'l qo'ya olmaydi. O'shanda prezident joriy yilning qish mavsumigacha pomirlik qirg'izlarni to'laligicha Qirg'izistonga ko'chirib kirishga va'da bergan edi. Bu va'da joriy yilda to'liq amalga oshadimi yoki qisman bajariladimi hozircha aniq emas. U shuningdek Afg'onistondan kelgan millatdoshlariga Qirg'iziston fuqaroligini berish masalasini tezlatishni va'da qildi. Pomirdagi qirg'izlar tarixiy vataniga 2017-yilda ko'chib kela boshlagan. Qirg'iz hukumati o'tgan yili O'sh viloyatining Oloy tumanidagi Taldisuv qishlog'ida 11 uy qurib, u yerga 17 oilani joylashtirgan. Pomir qirg'izlari 1575-1930 yillar oralig'ida Afg'onistonga doimiy yashash uchun ketgan qirg'izlarning avlodlari. Ular sharoiti og'ir, bilim olish va tibbiy xizmat imkoniyati deyarli bo'lmagan katta va kichik Pomir tog'larida yashaydi. 2019-yil oxirida 50 odamdan iborat 11 pomirlik oila Oloy tumanining Sarimo'g'ul qishlog'iga ko'chirib kelingan. 2017-yili Noringa 50 pomirlik qirg'iz olib kelinib, yotoqxonaga joylashtirilgan. Keyinroq ularning bir guruhi Afg'onistonga qaytib ketgan. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Pomir qirg'izlarining umumiy soni 67 ming atrofida. Ulardan 65 mingi Tojikiston hududida, 2 mingi Afg'oniston hududida yashaydi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qirg'izistonda transgenderlar hayotiga bag'ishlangan asar nashr qilindi. Bosh qahramon yozuvchining o'g'li. Tafsilotlar bilan Gulasal. Alek Shokirov transgender, u qiz bola bo'lib tug'ilgan, ammo o'zini hamisha erkak kabi his qilgan. Bularning barini idrok etish unga oson ko'chmagan. O'smirlik chog'larida u chuqur tushkunlik holatini, o'z joniga qasd qilish xayollarini, qarindoshlari bilan ziddiyatlarni boshidan kechirgan. Oradan yillar o'tib, otasi O'ljaboy Shokir ko'nglidagi gaplarni ochiq so'zlashga jazm qildi. U transgender o'g'li va shu tufayli oilasi boshidan o'tkazgan qiyinchiliklar haqida kitob yozdi. O'g'lim ayollar ismi yoki kiyim kechagini haqorat deb biladi. Bolaligidan beri shunday, ammo ota-onalarga xos xudbinlik bilan unga zug'um qilganmiz. Qiz bola mana bunday kiyinish kerak deb majburlaganmiz. Stereotiplar bilan yashaganmizda, qissada ana shu muammolarni odamlarga yetkazishga harakat qildim. Va LGBT vakillari ham barcha kabi odamlar ekanini, ular aslo tabiatning xatosi emasligini tushuntirishga urindim, deydi O'ljaboy Shokir. Odam plus asarini yozishi uchun O'ljaboy Shokirga o'g'li Alikning do'stlari bilan tanishuvi turtki bo'lgan. Yozuvchining aytishicha, ularning aksariyatidan hatto eng yaqin qarindoshlari ham voz kechgan. Shunda yozuvchining ko'ngliga adabiyot vositasida odamlarni bag'ri kenglikka o'rgatish fikri kelibdi. Azal-azaldan musavvirlar, faylasuflar yozuvchilarni qamoqqa tiqishga harakat qiladilar. Chunki ular hamisha jamiyatning oldingi safida turgan. Agarda san'at va adabiyot jamiyatda rezonans chiqarmasa, u aslo san'at yoki adabiyot emas. Agar yozishdan qo'rqsang, dovot qalamni qo'yib, boshqa kasbning etagidan tutganing ma'qul. So'zida davom etadi O'ljaboy Shokir. Alikka bag'ishlangan kitobda otasi bir necha ismligini o'zgartirgan xolos. Qolgan hamma narsa o'g'lining shaxmat musobaqasidagi ajoyib g'alabasi, uning o'z vujudidan nafratlangan kezlari haqidagi lavhalar bari real voqealardir. Asar shu qadar haqqoniy chiqdiki, o'ziga atab yozilgan qissani o'qishga o'g'lining yuragi betlamadi. O'qisam o'sha kunlarga qaytishim mumkindek tuyulaveradi. Dahshatga tushdim. Ota, o'qiy olmayman, o'qishni istamayman dedim. O'qistamadi, dedi Alek Shokirov. LGBTga bag'ishlangan Qirg'izistonda birinchi asar xalqaro donorlar ko'magida rus, qozoq va o'zbek tillariga o'girilib, bir necha ming nusxada nashr qilindi. Mavzu haqiqatan ham juda yopiq. Bu haqda gapirishlarni yoqtirishmaydi. Gapirganlar peshonasiga yorliq yopishtirilishi xavfi har doim mavjud. Hatto LGBT hamjamiyatni himoya qiluvchi huquqbonlarni ham ayab o'tirishmaydi. Adib bu muammo har birimizga daxldorligini, oddiy odamlarga aynan badiiy adabiyot orqali yetkazib berishga qaror qilib, menimcha juda to'g'ri qilgan, deydi Smart Jaran assotsiatsiyasining loyihalar koordinatori yordamchisi Qal Malik qizi. O'ljaboy Shokir Odam plus asarini yozishga 2 yil sarfladi. Ammo kitobga nuqta qo'yilgan emas. Yozuvchi uni trilogiyaga aylantirishga va har bir yangi qismda ushbu murakkab mavzuda ochiq so'zlashni davom ettirishga va'da bermoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kelasi 2022 yildan Qoraqalpog'istonda 1-4 boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul tushlik berish yo'lga qo'yiladi. Bu haqda saylovoldi tashviqoti davomida gapirgan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev bepul tushliklar Xorazm maktablarida ham joriy etilishini aytdi. 24 oktyabrdagi saylovlarda O'zLiDepdan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev hozircha boshqa viloyatlarga bunday va'da bergancha yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Umidbek. 20 sentyabrdan O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi tashviqotlariga start berildi. Bir kun o'tib amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovchilar bilan uchrashish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasiga safar qildi. O'zLiDep nomzodi qoraqalpog'istonliklar bilan uchrashuv davomida jumladan maktabda bolalarni ovqatlantirish masalasini ko'tarib, 1-4 boshlang'ich sinflar uchun bepul tushlik berish yo'lga qo'yilishini aytdi. Nomzod bu amaliyotni hayotga tatbiq etish uchun byudjetdan yiliga 100 milliard so'm ajratilishini ma'lum qildi. Mirziyoyev e'lon qilgan 5 yillik dasturga ko'ra qo'shni Xorazmni rivojlantirishga 30 trillion so'm mablag' yo'naltiriladi. Urganchlik saylovchilar oldida qilgan chiqishda O'zLiDep vakili Xorazmda ham kelgusi o'quv yilidan boshlang'ich sinflarga bepul tushlik joriy etilishini bildirdi. Amaldagi prezidentga ko'ra kelgusi 5 yilda 17 ta yangi maktab quriladi. 248 tasi rekonstruksiya qilinadi va kapital ta'mirdan chiqariladi. Ayni damda boshqa partiya nomzodlari ham bolalarni maktablarda bepul ovqat bilan ta'minlash masalasini o'z saylovoldi dasturiga kiritganini ko'rish mumkin. Xususan Xalq demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Maqsuda Vorisova 22 sentyabr kuni sirdaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul nonushtalar tashkil etilishini ta'kidladi. Vorisova xonim bepul nonushtadan tashqari 1 sinfga o'quvchilarni 6.5 yoshdan qabul qilish hamda maktab o'quvchilari uchun jamoat transportlaridan foydalanish bepul asosda yo'lga qo'yilishini va'da berdi. O'zbekistonda 1991-94 yillarda marhum prezident Islom Karimovning 1 prezidentlik davrida maktablarda 5 sinfgacha o'quvchilarga bepul nonushta berilgan. Oliygoh talabalari oshxonalarida talonlar asosida ovqatlanish tizimi joriy qilingan edi. Biroq rasman ochiqlanmagan sabablarga ko'ra keyinroq bepul va subsidiyalangan ovqat bekor qilindi va bu masala umuman kun tartibidan tushib qoldi. Bundan 2 yil oldin O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul nonushta tashkil etish tashabbusini ko'tarib chiqqan edi. Bepul nonushta O'zbekistonning boshqa mintaqalaridagi maktablarda joriy qilinadimi yo'qmi hozircha noma'lum. Bu masalada Ozodlikka o'z fikrini bildirgan Sirdaryo viloyatidagi yashovchi 4 farzandning otasi Ibrohim saylovoldi va'dalariga ishonmay qo'yganini aytadi.
4-5 sinfga bor. Bizning vaqtimizda qarang berardi-da. Bu paytda endi mustaqillik vaqti edi. Misol mustaqillik endi kirib kelgan vaqtlarda ham berardi. Undan keyin yo'q bo'ldi. Nimagaligini endi biz kichkina edik, unda bilmasdik. Keyinchalik mana meni birinchi o'g'lim maktabga boray turganda shu narsani tashkil qildi. Bilmayman, nima sababdan qanday yo'qolib ketdi, surishtirmadigam nima bo'ldi, nima qo'ydi, lekin uni pullaydi u, tekinmadi u. Mana shu narsani aytdi, demak bo'lar ekan deb bunaqa bo'lmaguncha men u narsaga ishonmayman ham. Endi maktabga kerak-ku baribir. Bir bola och qoladi, yoshroq bola bo'lgandan keyin ochroq och qoladi maktabga borgandan keyin. Ertalab soat 7 da ichgan choyi soat 10 da borib qorni ochqaydi baribir. O'sha katta tanaffusda endi o'sha ovqatni tashkil qilib bersa endi yaxshi, misol janjal qilmaydi, bo'lmasa sumkasiga non solib ketmaydi. Agar maktabda u ochib korrupsiya bo'ladi, boshqa bo'ladi deganingiz bilan u korrupsiyani 40 yilda ham yo'qotadi,
dedi Ibrohim. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi maktablardan birining ismini ochiqlamaslikni so'ragan direktor hech bo'lmaganda boshlang'ich sinflarga borayotgan bolalar larga bepul ovqat tashkil qilinishiga umid bildirdi. Bufet degan narsa bizning bolaligimiz paytida bo'lardi. Nima uchun mustaqillik davrida biz bolalarimizning qornini to'ydira olmayapmiz? Bu savolga javob yo'q. Kecha prezident 1-4 sinflarni ovqatlantirishni va'da qildi. Bizda ham joriy qilinishiga ishonib qolamiz. Bizda masalan 1 smena tugashi bilan bolalar uyga borib ovqatlanib keladi. Keyin qo'shimcha darslarni o'tadi. Eski maktabimizda ovqatlanish xonalari bor edi. Yangisida oshxonamiz yo'q. Qo'shrabot tumanida 90 ta maktab bo'lsa, 5 yoki 6 tasida bufet ishlaydi, dedi suhbatdosh. Bolalar nonushtasi birdaniga 2 nomzodning prezidentlik saylovoldi dasturi markaziy mavzusiga aylanganiga iqtisodchi bloger Otabek Bakirov e'tibor qaratdi. U bepul nonushta ayrim ma'murlarning qo'shimcha daromad manbayiga aylanib qolishidan xavotir bildirdi. Bepul nonushta ma'murchiligi o'ta qimmat, samarasi esa o'ta savolli xarajat bo'ladi. O'ta muvaffaqiyatli kechgan tarzda ham hokimlarning cho'ntagi bo'lgan firmalarning byudjet emadigan qo'shimcha daromad vositasiga aylanadi. Shunday ekan bolalar puli summasini ko'paytirish samaraliroq ko'rinadi. Ma'murchilik risklari ham karrasiga kam, deb yozdi iqtisodiy tahlilchi o'zining Telegram kanalida.
ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozod rakurs video dasturining navbatdagi soni Mirziyoyevning 5 yillik plani aytilgan, qaytilgan va'dalar deb nomlandi. Hozir ushbu dasturning audio variantidan bir qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Mirziyoyev o'tgan yili maktab o'qituvchisi oyligi $1000 bo'lishi kerak degan edi. Bu mavzuga davlat rahbari saylovoldi dasturida yana to'xtaldi. Nima deganini ko'rsatuv davomida aytib beramiz. Yaqinda Toshkentlik bir hamkasbim O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining ramz suratini menga jo'natib, "Suratda siz nima ko'ryapsiz?" deb so'radi. Abdurustan jo'yali bir javob bera olmadim. Keyin bir nimalar ko'rganday bo'ldim. Ko'rganlarimni ko'rsatuv davomida aytaman. Assalomu alaykum. Bu Ozod rakurs, men Sarvar Usmon.
Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas.
Chiroyli tarzda amalga oshirilayotgan fasadni yangilash deb hisoblayman men uchun.
Bir 7 yilda 2 marta bir bajarish bunaqa narsa yo'q. Iqtisodda ham yo'q. 100% ga hech qachon yalpi ichki mahsulot o'smaydi.
To'g'richoq bir partiyalar rolini o'ynash uchun tuzilgan, g'oya berilgan, ammo amal qilmaydi.
To'g'ri javob bersangiz, virtual bir dasta gul bilan taqdirlanasiz. Bera olmasangiz, virtual bir bog' piyoz olasiz. O'zi umuman ko'rsatuvning bu soni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bilan bog'liq. 9-sentyabrda Toshkentda partiyaning 10-chi qurultoyi bo'lib o'tdi va unda Shavkat Mirziyoyevning aynan shu partiyadan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodi tasdiqlandi. Mirziyoyev saylovoldi nutqida o'zining birinchi muddatini sarhisob qildi va prezidentlikka yana saylanib qolguday bo'lsa, ikkinchi muddati uchun rejalari nimalardan iborat ekanligi to'g'risida nutq so'zladi.
Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. Sidqi dildan ishlasak, intilsak, fidokorona mehnat qilsak, muhit rayonda ham, viloyatda ham o'zgaryapti.
Prezidentning saylovoldi nutqining ba'zi jihatlarini bugungi mehmonlarimiz O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Nur-Sulton shahridagi Qozog'iston texnologiya va biznes universiteti dotsenti Saparboy Jubayev hamda Toshkentdagi Jahon tillari universiteti 3-chi kurs talabasi Javohir Omonullolar bilan muhokama qilamiz. Xush ko'rdik mehmonlar.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Prezidentning O'zlideb qurultoyidagi nutqini anjumanda qatnashganlar qizg'in kutib oldi.
Xalqimiz, vatanimiz manfaatlari hamda uning baxt-saodati yo'lida bor kuch g'ayratimni, bilim va salohiyatimni safarbar etish men uchun hamisha hayotimning mazmuni bo'lib qoladi. Bundan ulug' baxt, bundan buyuk sharaf va mas'uliyat yo'q va bo'lishi ham mumkin emas.
Saparboy aka, Prezident Mirziyoyev O'zlideb qurultoyida e'lon qilgan saylovoldi dasturi demokratik deklaratsiyaning bir unsuri sifatida saylovga kirayotgan butafor nomzodning emas, balki saylanib qolish ehtimoli juda katta bo'lgan real nomzodning dasturidir. Demak, bu dasturni kommunistik terminologiyadan foydalansak, O'zbekistonning yangi 5 yillik planı deyish ham mumkin. Nutq matni bilan tanishib chiqqaningizni bilaman. Bir iqtisodchi sifatida sizga dastur yoqdimi? Siz ham qarsak chalgan bo'larmidingiz?
Rostdan ham Mirziyoyevni prezident bo'lib kelganidan keyin O'zbekistonda o'zgarishlar bo'ldi. Men 17 yilgi qabul qilingan 5 yillik strategiyalik plandan juda yaxshi xabarim bor edi. U yerda ko'proq shiorlar, qaysi yo'l bilan yuramiz degan konkret sifralar yo'q edi. Lekin bu safargi shu Mirziyoyevni bayonnomasida juda ko'p iqtisodiy boshqa ham halgi ko'rsatkichlarni aytganidan shu rostdan ham halgi sovet davridagi siyaslarni bir esga tushirdi desam ham bo'ladi.
Chaparboy aka, avvalgida mana hozir o'zingiz aytdingiz, 17-yilgida konkret raqamlar yo'q edi dedingiz, lekin nimalardir va'dalar berilgan, o'sha va'dalar bajarildimi?
Endi asosan iqtisodiy tomondan bajarildi desak ham bo'ladi. Masalan, shu valyutani liberallashtirish, shu qo'shni davlatlar bilan savdo-sotiqni sal erkinlashtirish masalalari yozilgan edi, shular bo'ldi. Lekin qaysi bir shu xususiylashtirish, banklarga erkinlik berish masalasida haligacha qiladigan ishlar bor.
Tushunarli. Yosh avlod vakili nima deydi? Javohir, siz prezident Mirziyoyevning nutqidan qoniqdingizmi?
Prezidentni to'liq nutqini men yodlaganim yo'q, yoki o'qib chiqqanim yo'q. 2001 saylangan yil, ya'ni 2016 yil men hali talaba bo'lmaganim va katta siyosatdan deyarli mutlaq xabarim bo'lmagani bois, 2018 yildan boshlab bo'lgan o'zgarishlarni men iqtisodiy islohotlar yoki umuman islohot nomini bermagan bo'lardim. Bu shunchaki bir fasadni o'zgartirish, yuzni, ya'ni qilinayotgan ishlarni avval xunuk tarzda bo'lgan bo'lsa, hozir chiroyli tarzda amalga oshirilayotgan fasadni yangilash deb hisoblayman men uchun. Bu barcha sohaga to'g'ri keladi, iqtisoddan tortib tashqi siyosatgacha.
O'y, yosh avlod qattiqdan kichik chiqib qoldi-yu. Prezident Mirziyoyev o'zli deb qurultoyda qilgan nutq ancha katta hujjat. Qariyb 30 varaqli 8255 ta so'zdan iborat nutqda mamlakat siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hayotiga oid qator masalalar qamralgan. Prezidentning o'zi yangi O'zbekiston strategiyasi deb atagan 10 bobdan iborat katta nutqning 2tagina bobiga to'xtalmoqchimiz. Birinchisi budir. Ilm va innovatsiyalarga asoslangan yangi iqtisodiyotni barpo etish. Prezident nutqining shu qismidagi mana bu va'da keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Endi mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni 1.6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Bunga erishish uchun avvalo iqtisodiyotni ilm va innovatsiyalarga asoslangan rivojlanish hisobidan yangi texnologiyalar qo'shilgan qiymat zanjirlarini ko'paytirish orqali mehnat samaradorligida tub o'zgarishlar qilishimiz shart.
Prezident nutqining rasmiy matnida bu fikr mana bunday shaklda berilgan.
Endi mavjud zaxira va imkoniyatlarimizni safarbar etgan holda kelgusi 5 yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmini 1.6 barobar oshirish vazifasi oldimizda turibdi. Shu tariqa 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni 4000 dollardan oshirib, daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirishga puxta zamin yaratgan bo'lamiz.
Ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar aynan 2030 yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan 4000 dollar ustida ketyapti. Toshkent davlat agrar universiteti va jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi boshqaruv instituti, so'ngra Janubiy Koreyadagi nufuzli Yonsei universitetini bitirgan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov Facebook'da e'lon qilgan postida bunday dedi:
"Va'dasi yana 10 yildan keyin bo'ladimi, bo'lmaydimi, xudo biladi uni. Mongoliyani hozirgi daraja 19 yildagi darajasiga chiqarishiga, ya'ni kishi boshiga yalpi ichki mahsulotni 4000 dollarga yetkazishni va'da beryapti. Mana men prezident bo'lsam, prezident bo'lganini 2 yiliga hozirgi yalpi ichki mahsulotni 2 barobarga oshirish yo'lini bilaman men. 2 barobarga. Agar hozir 2000 dollar bo'lsa, 4000 dollarga hozir 2 yil ichida. Tushunasizmi?"
Saparboy aka, G'olibek Xolnazarov qanday qilib yalpi ichki mahsulotni bir yilda ikki barobarga oshirmoqchiligini mavridi kelsa o'zidan so'rarmiz. Biroq siz ham aynan shu masalaga postlaringizdan birida e'tibor qaratdingiz. Sizning postingizdan Mirziyoyev hatto 60ga qarab olg'a dedi deganday ma'no kelib chiqadi. Nega shunday?
Chunki men bilaman 2015 yilgi O'zbekistondagi yalpi ichki mahsulot 2400-2500 dollar edi. Lekin u vaqtdagi hisob kitobni ko'p iqtisodchilar shu haligi so'mimizni dollarga chaqqandagi kursi sun'iy kuchli bo'lib, haligi 1 dollarga 4100 so'm bu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydigan degan edi. Lekin baribir shu eksportlar, importlar, keyin yalpi ichki mahsulotimiz shu 1 dollar 4100 dan hisoblandi. Lekin 2017 yili biz birdaniga shu 1 dollar 4100 dan 8100 ga real ayirboshlash kursini qo'ydik. Shu vaqtda bizning haligi 2400-2500 yalpi ichki mahsulotimiz odam boshiga 1500-1600 gacha, 1700 gacha tushib ketdi. Endi buni shu oldingi vaziyatga keltirish uchun endi shuncha 5 yilda qiyin bo'ldi, keltira olmadik deb aytsak bo'ladi, lekin bundan keyin ham shuni bir 10 yilda 4000 ga yetkazish masalasi juda qiyin. Albatta bu manbi men misol keltirganman, Xitoy 2001-2008 yillarda shu o'zini yalpi ichki mahsulotni 2 barobar ko'paytirishga qo'li yetdi Xitoy. 10-11% har yil ko'p ko'tarib o'tirgan edi. A bizga endi shu masala qo'limizdan keladimi? Juda qiyin.
Men bermoqchi bo'lgan savolimga javob berib bo'ldingiz o'xshaydi. Hozirgina mana G'olibbek Xolnazarov bir yilda 2 barobar oshiraman deyapti. Buni iloji yo'qmi? Yoki keling boshqacha so'rayman. Demak, ichki yalpi mahsulotni prezident 5 yilda 60% oshirishni 30-chi yilga borib 4000 dollarga yetkazishni mo'ljallayapti. Bu real imkoniyatlardan kelib chiqilayotgan gapmi bu? Yoki ilojsizmi o'zi bundan ko'proq oshirishni? Iloji yo'qmi?
Sal aniqlik kiritaylik. Mana bu 2005 yilda 2016 yilgacha, mana bu yil 2001 yil, 2016 yilda 1.16 barobar oshirish, bu har yili kamida 8-9% ga yalpi ichki mahsulotni ko'tarish degan so'z. Endi biz hozirgi vaziyatda bir 4-5% o'sayotgan vaqtda, keyin O'zbekiston aholisi har yili 1.5-1.6% ga ko'tarilayotgan vaqtda aholining o'sishi ham bor. Bu ekstensiv o'sish deyiladi. Bu 60% o'sish juda qiyin. Bunaqa davlatlar O'rta Osiyoda hali bo'lmagan. Bu 2030 yilga 4000 ga borish bu undan ham qiyin deyapman-da. Bir 2 yilda 2 marta bor bajarish bunaqa narsa yo'q. Iqtisodda ham yo'q. 100% ga hech qachon yalpi ichki mahsulot o'smaydi.
Kuni kecha 7 sentyabr kuni O'zbekiston aholisi 35 millionga yetgani aytildi. Demak, 30-chi yilga borib yana bir necha millionga yetishi taxmin qilinmoqda, balki 40 millionga yetib qolar. Keyingi yillardagi surat saqlanib qolsa, 30-chi yilda O'zbekiston aholisi 40 millionga yetishi mumkin. Shu o'rinda aytilganlarga illustratsiya tariqasida postsovet mamlakatlari va ularga qo'shni davlatlar yalpi ichki mahsulotiga doir infografikaga e'tibor bering. Kavkaz Uzil nashri e'lon qilgan va 19-chi yilgi holat aks etgan grafikka shunchaki bir qur nazar tashlash bilan ham O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hajmi naqadar oz ekanligini ko'rish mumkin. Ro'yxatning quyidan 4-chi o'rinni egallagan O'zbekiston aholisi 3.5 millionga yetmaydigan Mongoliyadan ham orqada. Javohir, sizning ham ekspertimizga savol berish huquqingiz bor. Savolingizni o'ylab turing, ungacha men boshqa narsani so'rab turay. Saparboy aka, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi ba'zi chiqishlarda 30-chi yilga borib jon boshiga 4000 dollarga yetkazilishi aytilayotgan yalpi ichki mahsulot har kishining cho'ntagiga tushadigan 4000 dollar deb talqin qilinyapti. Demak, bu masalaga oydinlik kiritish zarurati bor. 4000 dollar degani o'sha har bir o'zbekistonlikning cho'ntagiga 4000 dollar tushadi deganimi?
Yo'q. Har bir ishlaydigan odamning cho'ntagiga pul tushadi. Bizda ishlaydigan odamlar 35 million emas. Ish kuchi bir 16 million, aniq oylik olib ishlaydigan odamlar bir 9 milliondan atrofida. Ya'ni bir odam masalan shu 9 million odam ishlaydigan bo'lsa, ularning oyligi kamroq bo'lishi mumkin. Endi yalpi ichki mahsulot
deyman. Yalpi ichki mahsulot degani emas.
Yo'q, prezidentni aytgani bu yalpi ichki mahsulot to'g'risida gap ketyapti. Yalpi ichki mahsulot shu butun O'zbekistondagi 35 million aholiga bir yilda qilingan mehnat, keyin chiqargan xalqga ishlab chiqarilgan narsalarning hammasini baqosini shu chaqaloqdan boshlab xalqga hamma ishlaydiganlarga, uyda o'tirganlarga, keyin nafaqada o'tirgan odamlarga hammasi bo'lganda chiqadi bu 4000 bir yiliga. Agarda uni masalan shu 12 oyga bo'ladigan bo'lsa, har bir oyda bir 350 dollardan tushishi mumkin. Lekin bugungi kunda O'zbekistonda oylik 160 dollar atiga. Chunki yalpi ichki mahsulotning 3dan 1igina oylik bo'lishi mumkin. Odatda qaysi bir iqtisodda sal ko'proq bo'ladi, qaysi birlarda sal kamroq bo'ladi. Ya'ni bir yilda yasalingan mahsulotni 3dan 1i faqat oylik bo'ladi. Lekin uni oladigan odamlar qalbi 35 milliondan bir 4 million 4 marta 5 marta kam bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Demak, yalpi ichki mahsulotni cho'ntakka tushadigan pul bilan aralashtirmaslik kerak. Javohir, savolingiz bormi? Iqtisodchi ekspertimizga. Marhamat qiling.
Dastlab bitta narsaga oydinlik kiritsak, haliroq o'zim aytgandek prezidentni to'liq murojaatini o'qib chiqqanim yo'q, sizda aytgan. Lekin u yerda bir narsaga ko'zim tushganda, prezident Peshovorga, ya'ni Pokistonga Afg'oniston orqali temir yo'l orqali chiqishni nazarda tutgan va buni biz amalga oshiramiz degan. Qolaversa, yaqindagina xabarlar chiqqanda Turkmanistonni ham portlardan foydalanish borasida. Ya'ni bu ko'zda tutilgan narsalar savdoni, yalpi ichki mahsulotni oshishiga sezilarli ta'sir qilishini hisobga olib prezident 4000 dollar demaganmikan? Men iqtisodchi emasman, lekin mana shu narsalarni ham inobatga olib balkim aytgandir. Bu mening fikrim. Endi bitta narsani hisobga olaylik. Iqtisodiyotning
o'zi savol beryapsiz siz. Savol beryapsiz.
Mustaqillikdan beri iqtisodiyotning o'zbek modeli degan narsa darsliklarda ham umuman bizga o'qitirib kelingan. O'zi O'zbekistonda iqtisodiyotning o'zbek modeli bormi? Bu narsa mavjudmi?
Safarboyka, savol sizga.
Men savolni orqasidan boshlay, eng so'nggi aytgan jumlangizdan. Har bir davlatni o'zining bir modeli bo'ladi. Endi uni bir shu yaxshi model, shu faqat shu O'zbekistonniki deb aytish sal bir endi logikaga to'g'ri kelmaydi-da. Chunki biz bilamiz, rivojlanayotgan davlatlar nima ish qilgan. Biz shularni o'rganib, shularni yo'li bilan boramiz. Lekin har bir davlatni o'zini bir ichki, sirtqi shu o'rnashgan joylaridagi o'zini bir qiyinchiliklari, ularni yechish yo'llari bo'ladi. Bu birinchi. Endi ming afsuski biz hali dengizga chiqadigan davlatlarning qatoriga kirmaymiz. Shuning uchun boyaq siz aytgan narsa juda bizga qiynaladigan darajada biz qaysi tomonga chiqishimizni hal qilishimiz kerak. Chunki rostdan ham bizni eksport qilgan mahsulotlarimizni bir 20-25% yo'lga to'laymiz. Shu narsani kamaytirish uchun biz mana bu Turkmaniston, Eron orqali Bandar Abbasga, endi esa Afg'oniston, Pokiston orqali Karachiga chiqish yo'llarini harakat qilyapmiz. Bunga albatta mana bu Xitoyni ham bir belbog' bir yo'l degan emas programmasi bilan birgalikda harakat qilmoqchimiz. Lekin bugungi kundagi mana bugun men shu prezidentimiz Mirziyoyevni Shanghai hamkorlik uyushmasidagi gaplarini eshitdim. Shu yerda Pokistonning ham premyer-ministrining gaplarini eshitdim. Bu masala, ya'ni Karachiga chiqish hali berib bo'ladigan ish juda qiyin. Chunki Afg'onistondagi vaziyat shu aynalasidagi Eronmi, Pokistonmi, Indiyami, Xitoymi bizni hammamizni tashvishga solib o'tiribdi.
Domla, rahmat sizga. Javohir juda katta alohida bir mavzuni boshlab qo'ydi. Afg'oniston bilan bog'liq masala, xavfsizlik bilan bog'liq masala. Shuning uchun siz javobingizni qabul qildik, ishimizni davom ettiramiz. Yana bir o'ta muhim masala. Prezident nutqining iqtisodiy blogida O'zbekiston iqtisodiyoti uchun hayot mamot masalalaridan biri bo'lgan energetika sohasi bo'yicha ham reja ochiqlangan. 2026 yilga borib elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi yiliga qo'shimcha 30 milliard kilovatt soatga oshiriladi va jami 100 milliard kilovatt soatga yetkaziladi. Prezident nutqining O'zLiDeP rasmiy saytida e'lon qilingan matnidan olingan bu parcha menimcha biroz tahrir talab. Uni birinchi o'qigan kishi har yili 30 milliard kilovatt soatdan ko'payib borarkan deb tushunib olishi ham mumkin. Aslida gap 2026 yili ishlab chiqariladigan elektr energiyasi hajmi bu yil 2021 yilda ishlab chiqariladigan hajmdan 30 milliard kilovatt soat ko'p bo'lishi va jami 100 milliard kilovatt soatga yetkazilishi ustida ketyapti. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda
2020 yili O'zbekistonda 66.4 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan.
Ayni paytda elektr quvvati iste'moli ham o'sib boryapti. Masalan, 2021 yili 69.1 milliard kilovatt soat energiya sarflangan. Ishlab chiqarilgani esa 3 milliard kilovatt soat kam. Safarboy aka, shu raqamlarni sharhlab bersangiz, agar 100 milliard kilovatt soatlik marraga yetilsa, o'zbekistonliklar elektr energiyasi taqchilligidan qutuladimi?
Birinchi, shu 30 milliard kilovatt soatga biz shu 5 yilda yetkaza olamizmi? Shunga ozgina gumonim bor. Chunki bizdagi elektr energiya chiqarishni hali suv elektr stansiyalari va issiqlik elektr stansiyalarini bizdagi butun quvvati 100% foydalanyapti desak bo'ladi. Endi masalan shu yangi GESlarni solamiz dedi hali Panchakent shahrida. U juda kam bo'ladi. U bir ko'p bo'lsa 3-4%ga, 5%ga ko'tarishi mumkin. Mana bu yashil energetika, kun energetikasi, shamol ular ham ko'p bo'lsa 2-3% ko'tarishi mumkin. Issiqlik tushunarli bizdagi hali gazdan, ko'mirdan chiqaradiganlarimiz ham endi bundan ortiq shu gazni ham, ko'mirni ham biz elektr energiyasiga yuboramaymiz chunki xalqning o'ziga yetishi qiyin bo'lyapti. Azginagina eksport Faqat bizda atom elektr stansiyasini qurish yo'li bilan elektr energiyasini ko'paytirishimiz mumkin. Lekin bu masalani Rossiya bilan 4-5 yilda emas, 26 yilda boshlaymiz degan gaplar bor. Uni qurib bo'lganimizcha 30 yillar bo'lib qoladi. Shuning uchun bu 4-5 yilda shu 26 yilgacha 5 yilda 30 milliardga ko'paytirish masalasi qiyin. Men o'ylardim, bu masalani shu qo'shni davlatlar bilan Qirg'izistondagi ortiqcha elektr energiya, Qozog'istondagi ortiqcha elektr energiya, Turkmanistondagi ortiqcha energiyalarni import qilib hal qilish kerak. Birdan keyin albatta o'zimizda ham shu atom elektr stansiyasini boshqa ham elektr stansiyalarni qurish joiz bo'ladi.
Demak, hozircha bu o'sha ta'omildagi saylov oldi va'dasi bo'yicha turibdi va shu va'da bo'yicha qolish xavfi ham bor.
Endi ko'p harakat qilinyapti. Hali Talimarjon elektr energiyasini rekonstruksiya qilish, Gulistondagi Gresni rekonstruksiya qilish masalalari bor. Buning uchun juda ko'p investitsiyalar kerak. Endi buni masalan oxirgi 5 yilda qanchaga biz ko'paytira oldik? Ko'p bo'lsa 5-6 milliard kilovatga ko'paytira oldik. Keyingi 5 yillikda masalan 10-15 ga ko'paytirish balkim imkoniyati bor. Lekin atom elektr stansiyasini qurib bu masalani hal qilsa bo'ladi.
Tushunarli. Shu o'rinda e'tiboringizni mana bu ma'lumotlarga qaratmoqchiman. Repost o'z nashri ma'lumotlariga qaraganda 90 yili O'zbekistonda 56.3 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Oradan 26 yil o'tib, Islom Karimov boshqaruvining so'nggi yilida 2016 yili bu ko'rsatkich o'sish o'rniga pasaygan. 2016 yili 55.5 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan xolos. Ayni davrda Qozog'iston elektr quvvati ishlab chiqarish hajmini oshirgan va Mirziyoyev 26 yili yetishni ko'zlayotgan 100 milliard kilovatt soatlik marraga 16 yili yetgan Qozog'iston. Savol berish navbati yana Javohirga. Marhamat Javohir.
Bundan oldingi fikrida domla ta'kidlab o'tdilar, O'zbekistondagi elektr energiya muammosini Tojikiston hamda Qirg'izistondagi suv zaxiralaridan olinadigan ortiqcha elektr energiya manbalari orqali to'ldirish rejasi yaxshi dedilar. Mana shu narsaga oydinlik kiritsangiz, prezidentni sevda qilgan chiqishida aynan sovet davrida Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistondan eksport qilingan, qishda eksport qilingan ko'mir, gaz zaxiralari o'rniga yozda olingan suv va elektr zaxiralari hisobidan bir-biriga proporsional bo'lgan bo'lsa, oydinlik kiritganmi? Ya'ni elektr energiya masalalarida qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilish va buni istiqbollari masalasiga.
Domla,
agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, men aytdim, suv elektr stantsiyalari bu ko'p qismi juda ko'p emas. Bizdagi masalan shu bor bo'lgani butun suv elektr stantsiyalaridan 20%gina elektr quvvatini olishimiz mumkin.
Endi 20%ni hatto 10% deyiladi.
Endi umumiy aytyapman-da, Qozog'istonda umuman 5%ga ham yetmaydi. Chunki hammasi suv elektr energiyasi. Lekin Qirg'iziston bilan Tojikistonda ularda bir 30% bo'lishi mumkin. Lekin asosiy elektr energiyani biz issiqlik, ya'ni ko'mir, gaz bilan olamiz. Shuning uchun endi qalbi siz aytgandek shu Tojikiston bilan Qirg'iziston, O'zbekiston bilan shu gaz orqali biz ularga qalbi gazni berib, o'rniga shu elektr energiya olish masalasini hal qilsak bo'ladi. Lekin bu qalbi 30 milliardlik maraga yetish degani emas.
Rahmat. Tushunarli, domla. Ozod Rakus ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Iqtisodchi olim Saparboy Jubayev va talaba Javohir Omonulloh bilan Prezident Mirziyoyevning saylovoldi dasturining ayrim muhim jihatlarini muhokama qilyapmiz. Saparboy aka, Javohir, sizlar bilan viktorina o'tkazmoqchiman. Har biringizga bittadan savol beraman. To'g'ri javob bersangiz, virtual bir dasta gul bilan taqdirlanasiz. Bera olmasangiz, virtual bir bog' piyoz olasiz. Birinchi savol Saparboy aka Jubayevga. Prezident Mirziyoyevning nomzodini prezidentlikka o'zli deb ko'rsatdi. O'zbekistonda yana nechta partiya bor? Beto'xtov aytsangiz yutgan, 5 sekund to'xtab qolsangiz yutqazgan hisoblanasiz. Marhamat, Saparboy aka, ketdi.
Yana 4ta, hammasi 5ta partiya bor.
Yo'q, nomma-nom ayting.
Nomma-nomi nima? Xalq demokratik partiyasi, milliy tiklanish partiyasi, O'zlidep liberal demokratik partiyasi, adolat partiyasi, yashil partiya, shu bittasi chiqdi.
3
hozir sal
4 5 bir bog' piyoz. Keyingi savol Javohirga. Partiyalar prezidentlikka ko'rsatgan nomzodlar ism familiyalarini aytib bering. Ketdi. Javohir.
Alisher Qodirov, Milliy tiklanish demokratik partiyasidan.
Bir.
Faqat shuni taniyman, to'g'risi, chunki qolgan prezidentlikka nomzodlarni tanimayman.
4 5 bir bog' piyoz. Mana endi to'g'ri javoblar. Adolat sotsial-demokratik partiyasi Bahrom Abduxalimovni, Ekologik partiya Narzullo Oblomurodovni, Milliy tiklanish partiyasi Alisher Qodirovni, Xalq demokratik partiyasi esa Maqsuda Vorisovani prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan. O'zbekiston prezidenti saylovi 24-oktyabrda bo'lib o'tadi. Prezident Mirziyoyev boshqaruvining 4-yilida yangi siyosiy partiyalar tuzish yo'lida harakatlar boshlandi. Biroq Adliya vazirligigacha yetib borgan partiya rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmadi. Natijada prezident saylovi Islom Karimov davrida shakllangan ssenariy bo'yicha o'tmoqda.
Mirziyoyevning 5 yillik plani, aytilgan, qaytilgan va'dalar nomli Ozod Rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki video tarzida tomosha qilish uchun Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.